ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ኣክሱም ዝወረደ ዝበሎ ከቢ ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ሲቪላት ዝወረደ ጉድኣትን ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት መባእታዊ ፀብጻቡ ሎሚ ኣውፅኡ ኣሎ። ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ በትረስልጣን ከቕርበ እዩ።
ብስሩዕን ዘይስሩዕን ኣገባብ ኣብ ኣክሱም ከቢድ መግሃስቲ መሰላት ከም ዝተፈፀሙ ዝሕብሩ ሪፖርታት ይቃልሑ ከም ዝነበሩ ዝጠቕሱ እቶም በዓል ስልጣን እንትኾነ ናብቲ ስፍራ ኣቲኻ ንምስራይ ኩነታት ኣይፍቀዱልናን ነይሮም ይብሉ። ኣብኡ ምስ ከድና ዝረኣናዮ ግና ይብሉ ኣቶ ኣስመላሽ
እና እዛ ኢደን ያገኘ ነው ከፍተኛ የሆነ የሰብኣዊ መብት ጥሰት እንደተፈጠረ ነው።
ኣብኡ ምስገድና ዝተዓዘብናዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ወቅትታት ከበድቲ መጋስታት ምፍፃሞም ዘርኢ እዩ። ካብ ሕዳር 9 ክሳብ 16 ድሕሩ ድማ ካብ ሕዳር 19 ክሳብ 21 ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘሎ ግዜ እውን ሰባት ብሰንኪ ሰዓት ሓላፊ ከም ዝተቐትሉን ይቕተሉ ከም ዘለውን ኣረጋጊፅና ኣለና ኢሎም ብመሰረት ዘካየድኩምዎ መስርሕ ምፅራይ ፈፀምቲ እቲ ቅትለት ኣብ ኣክሱም መን እዮም ንዝብል ዝቀረበ ሕቶ ኣቶ ኣስመላሽ ክምልሱ ከለዉ
አሁን ከህዳር 9 እስከ 16 ያለው በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በኤርትራ ወታደሮች
ካብ 9 ክሳብ 16 ሕዳር ዝተፈጸሙ ቅትለታት በሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ዝተፈጸሙ ከም ዝሆኑ መርጥዖታት ሓቢሮም ናለው። ካብ 19 ክሳብ 21 ሕዳር ዝነበረ ቅትለት ግና በሰራዊት ኤርትራ ጥራሕ ብዙሕ ህይወት ሰባት ከም ዝጠፍአ ኣብ ልዕሊ ሰባት ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረደ እዩ መርጥዖታት ዝሕብሩ ኢሎም። ድሕሪ 21 ሕዳር ዝተፈጸሙ ቅትለታት እንደገና ብሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ዝተፈጸሙ ቅትለታት ከም ዝኾኑ እውን እቶም በዓል ስልጣን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቢሮም። ካብ ኣክሱም ወፃኢ ኣብ መላእ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግህሰታት ብዕምቆት ንምምርማር ዝምልከቶም ኣካላት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ፌደራላዊ መንግስትን ሓገዝ ንኸበርክቱ ኣቶ ኣስመላሽ ዮሃንስ ሓቲቶም ይበል ሪፖርት ዮናታን ዘብዴዎስ።